Iranek esan du ez diela eraso egingo inguruko herrialdeei. Nerea Intxaustik Astineira Julen Otaegi Leonet. Israeli eraso eginez ez ezik Ekialde Hurbileko beste zenbait herrialde ere bombardatu zerantzun die Iranek, Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek duela astebete hasitako gatazkari. Eta orain Masud Pezeskian Irango presidenteak iragarri du ez dituela erasoaldi gehiago egingo inguruko herrialdeen kontra gaur goizaldean egin duen agerraldi batean. Barkamena eskatu diete eranen ekintzengatik AEBN baseen eta instalazioen kontra egin dituztela zehaztu duen arren. Hori bai, presidenteak ziurtatu du Iranek ez diela misilik eta botako, beti ere eraso egiten ez padiote. Alegia, AEB-etako armadak ez padie eraso egiten Ekialde Hurbileko herrialde horietan dituen base militarretatik. Horixe da, Pezeskianek ezarritako baldintza, zeina, zehaztu duenez, atzo erabaki zuen Iranen behin-behinean agintean dagoen batzordeak Ali Khamenei lider gorenaren heriotzaren ondotik. Dagoeneko aplikatu duten neurri hori. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak gaur esan du AEB-etako armadak ura gatzgabetzeko instalazio bati eraso diola Iran hegoaldeko Enirlan. Hortik gutxira Irango guardia iraultzaileak jakinarazi du Washingtonek barainen duen base bat bombardatu dutela argudiatuta handik jaurti dituztela emeko instalazioak kolpatu duten misilak. Bestalde, Arabiar Emirerri Batuek eta Atarrek esan dutenez Iranen misilak atzeman dituzte. Pezeskianek herrialdearen burujabetza defendatzeko deia egin die irandarrei eta zera esan die Estatu Batuarrei, Ayatolen sistema politikoak baldintzarik gabe amore ematea amets hutsa dela. Izan ere, Donald Trump AEB-etako presidenteak atzo mehatxu egin zuen baldintzarik gabeko errendizioa baino ez duela onartuko Teheranen partetik. Pezeskianek Ekialde Hurbileko herrialdeei eskatutako barkamena errendizioa dela deritzo Trumpek AEB-en eta Israelen gupidagabeko erasoi esker lortua. Dena den iragarri du sare sozialetan gaur idatzi duen mezu batean herrialdea gogor bombardatuko dutela. Iranen jarrera kaskarraren ondorioz serio kontsideratzen ari gara orain arte helburu gisa ezkenituen guneak eta pertsona taldeak horiek guztiz suntzitzeko eta dudarik gabe hiltzeko. AEB-etako presidenteak nahi duen baldintzarik gabeko errendizio hori lortzeko modua ezpaita bat eta bakarra izan liteke Teheranek iragartzea edo, bestela, azkenerako gaitasun militarrik gabe geratzea. Atzo Asio Sedabideari esan zionez. Gehiago borrokatu ezin ahal izatea ez dutelako nor edo zer eraso egiteko. Trumpek berretsi du ez dituztela etengo Iranen kontrako erasoak arik eta Errepublika Islamiarrak AEB-en oniritzia duen beste buruzagi bat aukeratu arte. Irango guardia iraultzailearen gertuko Fars albiste agentziak gaur kaleratu duenez Irango adituen batzarreko kide batek adierazi dio hurrengo lider gorena asteburua amaitu baino lehen aukeratzeko esperantza handiak dituztela. Batzar horretako 88 klerikok dute Khameneiren ondorengoa aukeratzeko ardura. Bien bitartean, Israelgo armadak erasoaldi gehiago egin ditu bart, horietako bat Teherango Merabad aireportuan, armadak jakinarazi duenez Irango guardia iraultzailearen 16 hegazkin suntzitu ditu. Argudiatuta, Hezbollah Libanoko miliziarentzako armak zeudela horietan. Hildako gehiago Libanon. Israelgo armadak 41 pertsona hil ditu gaur Libano ekialdeko Beka Aranean egindako erasoetan, herrialdeko NNA berri agentziak hango osasun ministerioak emandako datuak aipatuz kaleratu duenez. Beste hainbeste inguru ere zauritu dituzte. Israel astelehenean hasi zen Libanoren kontra Hezbollah milizia xiitak zenbait misil jaurti eta gero Khameneiren heriotza mendekatzeko. Erasoaldia hasi zenetik Israelek ia 300 lagun baino gehiago hil ditu Libanon herrialdeko osasun ministerioaren arabera eta ia 100.000 herritarrek ihes egin behar izan dute etxetik. Are, beste behin, Israelgo armadak Libano hegoaldea ebakuatzeko agindua eman du tropak indarrez dabiltzalako bertan. Aintzat hartzekoa da azken egunotan Israelek areagotu egin duela Libano hegoaldean duen presentzia militarra Hezbollarekin 2024ko azaroan sueten bat adostu zuenetik. Sare sozialetan, armadako bozeramaile batek Libanoarrei ies egiteko eskatu die, seguru egon daitezen Hezbollaren kontrako operazioak egiten ari baitira. Libanoko zenbait edabidek kaleratu dutenez, Israelgo armadak bombardatu du BART UNIFIL Nazio Batuen Libanorako indar behin-behinekoaren gune bat, bi herrialdeen arteko mugatik hurbil Uza herrian. Libanoko atzerri ministerioak kasko urdinen misioaren kontrako eraso hori gaitzetsi du gaur ohar bidez naiz eta ez dion inori egotzi. Jakinarazi du Ganako batailoi bateko 3 soldadu zauritu dituztela, horietako bat larri dagoela eta Beiruteko ospitale batean eman dietela harta. UNIFIL erasoa ikertzen ari da. Hezbollak jakinarazi du Israelgo armadaren pare bat posizio bombardatu dituela gaur eguerdian misil bidez. Israelgo Akre hiritik gertu den Trifin basea eta Libanoko Farkila herrian zeuden ibilgailu batzuk. Mediterraneoan adi. Turkia aztertzen ari da Ziprera F-16 gerra hegazkin supersonikoak bidaltzea herrialdeko defentsa ministerioko iturriek Reuters albiste agentziari adierazi diotenez. Asmoa Ipar Zipreko Turkiar Errepublikako segurtasuna bermatzea da, Ankarak bakarrik onartzen du estatu gisa. Igandean, Erresuma Batuak Zipren duen base militar bat jo zuen drone batek Hezbollak jaurtitakoa. Orduz geroztik, Europako zenbait herrialdek iragarri dute beren armadetako ontziak bidaliko dituztela Mediterraneoko irlara. Erresuma Batuak, Espainiak, Frantziak, Greziak, Herbereek eta Italiak. Zipretarrak Nikosia hiriburuko kalera atera dira gaur Erresuma Batuak irla horretan dituen bi base militarren kontra manifestatzeko. Ziprek 82 urte egin zituen Erresuma Batuaren menpeko kolonia gisa arik eta 1960an independentzia lortu zuen arte, gatazka armatu baten ondoren. Dena den, Erresuma Batuak kontrolpean eutsi zion uartearen eremuaren 60% eta bi base militar eraiki zituen. Akrotiri eta Dekelia. Iframeresize log, true, ZIPRB,